En tiedä, osaanko nyt vastata siihen otsikkoon, mikä tähän oli ilmoitettu. Halusin kyllä aluksi vähän jatkaa, mikä tämä Aili tässä mainitsi. Tämä kova ennakkoluuloisuus, mikä ihmisellä yleensä on psykiatria kohtaan. Psykiatria on edelleen lääketieteen slummialue ja ihmiset pelkäävät aivan hirveästi psykiatrisia sairaaloita. Olen itse ollut mielenterveystoimistossa työssä ja asiakkaat on maininneet, että mieluummin ne kuolevat, kun ne menisivät psykiatriseen sairaalahoitoon. Jo mielenterveystoimistoon tulo on monelle todella järkyttävää. Ja jos me voimme rohkaista määrätyssä tilanteessa joku hakeutumaan sittenkin mielenterveystoimistoon silloin, kun nimenomaan lääkehoito olisi tarpeellinen, niin silloin me voisimme auttaa hänet kovinkin paljon. Ja vaikka menemällä mukaan, kyllä ne ammatti-ihmiset ymmärtävät nämä ennakkoluulot. Itse olen toiminut vankilapsykiatrina yli 20 vuotta ja siellähän mä kuljin nimeltään Kallon kutistaja. Ne heittivät toisilleen, pitäisiköhän mennä Kallon kutistajan puheille. No niin, kun kysymyksessä on sielullisesti häiriintyneiden sielun hoitoa, niin silloinhan me todella liikumme erikoisalueella. Ja ennen kaikkea tulee varustautua kärsivällisyydellä. Siis joku on sanonut lääkärin ammatista, että lääkäri harvoin parantaa. Usein hän lieventää, mutta hänen tulee aina lohduttaa. Tämähän pätee mielestäni myös, kun kysymyksessä on sielunhoitoa yleensä, mutta varsinkin kun on kysymyksessä sielullisesti häiriintyneiden ihmisten hoitoa. Ja eräs syy siihen, että meidän tulee varustautua erikoisella kärsivällisyydellä kohdatessamme häiriintyneitä ihmisiä, on muun muassa siinä, että sielullinen häiriintyminen yleensä, se on pitkäaikaisen, ehkä stressin, vino, kasvun tai jonkun muun myöskin vaikean perimän seuraus. Ja näin ollen ei voi ole perusteltua odottaa kovin nopeata muutosta parempaan suuntaan. Olin tässä kuun alussa kuuntelemassa luentoja tuolla Lääketiede 95 ja siellä puhuttiin juuri ahdistuneisuudesta ja persoonallisuushäiriöstä ja eräs kollega toi esille juuri nämä lähtökohdat, siis ihmisen lähtökohdat, miten me kehitymme vuorovaikutukseen kykenemiksi olennoiksi. Ja hän mainitsi, että ihmisen luonne terveine tai sairaine oireineen kehittyy vauvasta lähtien ainoastaan vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen. Yksikään lapsi ei voi kehittyä ihmissuhde tyhjiössä. Ihmisen kehittyminen vauvasta tietäväksi, tosiasiat näkeväksi sekä niihin sopeutumaan kykeneväksi aikuiseksi nähdään yhä selvemmin vuorovaikutustaitojen kehittymisenä tai niiden puutteena. Vain toiselta ihmiseltä voi lapsi ensi kädessä oppia kehittymisensä kuluessa eri osatoiminnot ja sisäistää ne elämänhallintakyvyksi. Ja näitä osatoimintoja ovat muun muassa huomiointikyky, puhekyky, ajattelukyky, arvostelukyky, muistaminen, tunteiden sietämis- ja hallintakyky ja yllykkeiden säätelykyky. Todellisuuden tajun syntyminen on kaikkien näiden kykyjen sujuvaa yhteistoimintaa. Jos lapsen kasvuympäristön tärkeiltä ihmisiltä puuttuu joitakin näitä kyvyistä, tai ne ovat neuroottisesti, tai psykoottisesti vääristyneet, lapsi omaksuu tämän, eikä voi näiltä ihmisiltä omaksua niiltä osin terveitä minän rakenteita. Hän jää samalla tavalla keinottomaksi tai vajaaksi. Vuorovaikutustaidot, sopeutumiskyky ulkoiseen ja sisäiseen todellisuuteen, kyky huomioida omat tai toisten ihmisten tunteet ja omien tunteiden hallintataito ei ole periytyvää, vaan nämä taidot joko opitaan ja omaksutaan ympäristöstä tai sitten ei. Omaksumistapahtuma, oppiminen, se on monimutkainen, vuosia vaativa kehitysprosessi, jonka aikana lapsi sitten omaksuu sen ympäristön ja kulttuurin taidot, jossa hän kasvaa. Hänen persoonallisuutensa oireineen kehittyy aina vuorovaikutuksessa sekä ulkoiseen että sisäiseen maailmaan. Jos me ajatellaan, että meidän seurakuntiin tulee paljon ihmisiä, joiden nämä alustavat vuorovaikutussuhteet ei suinkaan ole hyviä, vaan ne voi olla todella melko kieroja. Ja jos ajatellaan, että tämä on tapahtunut vuosikymmenien aikana, ja mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Eli määrättyjä asenteita ovat jo kasvaneet aivan vinoksi, niin ei tällaisia niin kuin vaurioita voida hetkessä korjata, vaan palaan siihen tarvitaan nimenomaan kärsivällisyyttä. Jos me tämän pidämme mielessä, niin on paljon jo voitettu. Psykiatriselta kannaltahan voitaisiin jakaa nämä sielullisesti häirintyneet karkeasti kolmeen pääryhmään. Ensiksi neuroottisesti häirintyneet, toiseksi persoonallisuushäiriöstä kärsiviä ja kolmanneksi sitten psykoottiset eli mielisairaat. Tämä siis neuroosi, sehän on suurin ryhmä, se on laaja käsite ja ammatti-ihmiset erottavat hyvin monta alaryhmää. Yhteistä kaikille neuroosimuodoille on, että asianomainen on säilyttänyt todellisuustajunsa. Ja tässä hän nimenomaan eroaa mielisairaasta, jonka todellisuustaju yleensä on pahasti häiriintynyt. Neuroottinen ihminen hän vaikuttaa kutakuinkin normaalilta. Hänellä on selvä sairauden tunne. Hän tietää, että hänessä on jotakin vinossa, hänellä jotakin vajaa. Hän on useimmiten kyllä täysin toimintakykyinen sekä ammatillisesti että myöskin sosiaalisesti. Mutta tuskaisuus ja sen torjuminen ovat neurooseille luonteenomaista. Ja juuri tämä tuskaisuus, ahdistuneisuus rajoittaa enemmän tai vähemmän ihmisen toimintakykyä. Jos ajattelemme yleisemmin neuroottisia oireita, voidaan sanoa, että niitä on melkein jokaisella ihmisellä ajoittain elämänsä aikana. Jos me otetaan semmoinen pakkoneuroottinen oire esimerkkinä, kuka ei olisi joskus palannut takaisin tarkastamaan, onko sähkö katkaistu, onko ikkunat suljettu ja niin edespäin ennen matkalle lähtöä. Vasta kun tämän tapaiset tarkistukset tulevat enemmässä määrin esille ja rupeaa hallitsemaan ihmisen toimintaa, silloin ymmärrämme, että täytyy olla joku syvempi ahdistus, joku syvempi häiriö, joka näitä oireita aiheuttaa ja ylläpitää. Kielellisesti tulee tämä sana ahdistus latinalaisesta angst. Sehän merkitsee myös ahdas, siis paitsi ahdistusta, se merkitsee myös ahdas paikka, puristuksessa olemista. Ja yksi ahdistuksen tärkeimmistä vaikutuksista on juuri se, että se ikään kuin ahtaa ihmistä sisälle kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti. Filosofisesti katsottuna on ahdistus käsitteenä pidetty jonkunlaisena perusreaktiona, sillä ei ole selvää kohdetta. Jos nyt akateemisesti erottaa pelko ahdistuksesta, niin pelolla on aina selvä ulkonainen uhka. Se on jonkunlainen ulkonainen vaara uhkaa ihmistä, kun hän pelkää. Ahdistus sen sijaan, sillä ei ole mitään ulkonaista, mitään niin kuin reaalista kohdetta. Ja sen takia se nousee ihmisen alitajunnasta ja sen takia se on niin vaikea kestää. Pelko, ulkonainen pelko, esimerkiksi luonnon mullistuksien, sodan, pelon muodossa, se ikään kuin yhdistää ihmisiä. Mehän puhumme aseveljeydestä nyt kun oli tämä voimakas lumimyräkkä, niin ainakin tuolla Hämeessä, jossa ihmiset ovat aika pidättyväisiä, niin lehdessä oli mainittu, että kuinka ihmiset yhtäkkiä tulivat hyvin puheliaaksi ja auttoivat toisiaan. Jos auto oli juuttunut johonkin lumikinokseen, niin heti oli auttajia työntämässä tielle. Mutta ahdistunut ihminen, hän ahdistus ei yhdistä, vaan se enemmän tai vähemmän niin kuin rajoittaa ja aiheuttaa sen, että ihminen vetäytyy. Ja juuri tämä ahdistus, johon usein liittyy semmoinen jatkuva jännittymisen tunne, se on hyvin keskeinen oire kaikissa hermostollisissa häiriöissä, kaikissa psyykkisissä sairauksissa. Niin kuin mainitsin, on olemassa eri neuroosimuotoja ja yleisin on tämä neuroottinen masennus tai yleensä masennustilat. Masentunut mieliala, se voi olla jotakin, joka kohtaa jokaisen ihmisen jossakin vaiheessa hänen elämänsä aikana. Psykologisesti ilmaistuna masennus on perusreaktio sielullista kipua vastaan. Syyt näihin niin sanottuihin normaaleihin masennustiloihin voivat olla ihan moninaisia. Jonkun läheisen kuolema, sairaus, tapaturma, työttömyys, pettymys tai joku muu vaikea arkihuoli. Ihminen tuntee itsensä silloin enemmän tai vähemmän onnettomaksi. Yhteistä näille niin sanotuille normaaleille masennustiloilla on, että asianomainen itse voittaa tämän onnettoman olon tunteensa riippumatta siitä, onko tämä syy tähän masennukseen poistunut vai ei. Esimerkiksi lähiomaisen kuolema, puolison kuolema, aiheuttaa usein lähes puolen vuoden kestävä masennustilan. Ja tämä surutyö on käytävä läpi. Jos sen torjuu voimakkaasti, tila yleensä vain pitkittyy. Mutta jos esimerkiksi surutyö lähiomaisen kuoleman jälkeen kestää hyvin kauan, silloin voimme jo alkaa puhua sairaaloisesta masennustilasta. Mistä me sitten tunnemme masentunutta ihmistä, joka ehkä hakeutuu sielunhoitajan puheelle? Hyvin usein voimme jo melkein kasvopiirteistä huomata. Ihminen, joka on masentunut, ei aina, mutta hyvin usein jo ulkonäöstä saamme jotakin osviittoja. Ja yleensä ne valittaa aina väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta. Työtarmo on laskenut ja työnteko on käynyt raskaaksi. On tehtävä työtä sisulla. Esimerkiksi kirjeen kirjoittaminenkin voi masentuneella ihmisellä tuntua ylivoimaiselta. Sitten masentunut ihminen on surumielinen ja pessimistinen. Hänestä saattaa tuntua, että tämä ankea olo ei ikinä lopu. Juuri tähän pessimismiin, sitä tunnetta, että tulevaisuus vaikuttaa epätoivoiselta, tähän hän kyllä tarvitsee rohkaisua ja vakuuttelua siitä, että asian laita ei sittenkään ole niin kuin hän mielessään kuvittelee. Masentuneen ihmisen mieli on täynnä kielteisiä asioita. Hän ikään kuin näkee ympäristönsä tummien silmälasien läpi. Masentunut ihminen, aina kun puhutaan jostakin asiasta, niin aina ne kielteiset puolet siitä nousee hänelle kuin manulle illallinen. Ja ne myönteiset asiat, ne on ikään kuin hävinneet. Tämä on aika tyypillistä masentuneelle ihmiselle. Ja jos masennus syvenee, ihminen saattaa menettää ruokahalunsa, hän laihtuu, joskus myöskin päinvastoin. Ruokahalu voi jopa kasvaakin, että tämä ei ole ihan ehdoton tämä laihtuminen. Ja sitten hän, jos masennus syvenee, hän alkaa kärsiä unettomuudesta. Myöskin tuskakohtauksia saattaa esiintyä. Paniikkiahdistus, se on kyllä nykyään pidetty ihan niin kuin erillisenä häiriötilana, mutta paniikkiahdistus hoidetaan kaikista parhaiten nimenomaan masennuslääkkeillä. Masennuslääkkeet ovat kaikista tehokkaimpia juuri paniikkiahdistuksien hoitoon. Ja ehkä tärkeimpiä oireita, mistä masentunut ihminen kärsii, on nimenomaan syyllisyystunteista. Varsinkin uskovaiset ihmiset voivat helposti kuvitella, että he ovat Jumalan rankaisun alaisena jostakin rikkeestä, mikä on tapahtunut menneisyydessä. Kaikenlaisten syytten etsiminen menneisyydestä selitykseksi nykytilaan, se voi muodostua sielunhoitajalle kärsivällisyyttä koettelevaksi. Ja mikäli masennus on syvä, voi uskoa kokea, että Jumala on hänet hyljännyt. Hän saattaa olla vakuuttunut siitä, että hän on tehnyt Pyhän Hengen pilkan. Niin kuin jo tässä aamupäivällä tuli mainituksi, tämä on, voi olla hyvin vakava oire. Ja silloin tavallinen sielunhoidollinen keskustelu ei kyllä enää yksin riitä, vaan tarvitaan ehdottomasti myöskin lääkehoito. Siis lääkehoito ei nyt aina suorastaan paranna, mutta masentunut ihminen kärsii hyvin voimakkaasta ahdistuksesta. Ja tämä lääke, se saa ikään kuin tämä ahdistus sietorajan sisäpuolelle niin, että ihminen taas pystyy toimimaan. Sillä kovasti ahdistuneena hän, niin kuin täällä oli jo puhetta, hän helposti jää sinne omaan kamariinsa. Hän ei uskalla ottaa kontaktia ulkomaailmaakaan. Siis siinä tilassa ihminen ei pysty vakuuttua Jumalan armosta yksinomaan keskustelujen avulla. Hänen hermonsa on silloin niin pingoittunut ja jännittynyt, ettei puhe oikein mene perille. Hän saattaa kyllä kuunnella jopa kärsivällisesti vakuuttelut Jumalan armosta, mutta vähän ajan perästä toteamme, että hän edelleen on vakuuttunut siitä, että Jumalan viha on lopullisesti kohdannut häntä, eikä muuttumista enää ole mahdollista. Siis nämä ovat todella, tämä itsemurhavaara on tosiaan hyvin varteen otettava. Täällä tuli jo esille siitä, että ihmiset, jotka puhuvat, vihjaisevat itsemurhasta, että ne eivät tee sitä, niin tämä on hyvä vielä toistaa, että se on todella myytti. Ihminen, joka vihjaa siitä, niin on aina otettava todesta. Poikkeuksia tietysti on olemassa. Vaikeasti luonteeltaan häiriintyneitä, nehän voi kyllä terrorisoida ympäristöään itsemurhauhkauksilla. Mutta meidän täytyy todella tuntea ihmistä hyvin, ennen kuin me uskallamme olla välittämättä hänen itsemurhauhkauksille. Masentunut ihminen voi joskus tuntea siitä, että hän on vakuuttunut sairastavansa jotakin vakavaa tautia, jotain syöpää tai sydäntautia. Ja tämä taudin pelko voi olla päällimmäisenä oireena, tämmöinen ihminen ei ollenkaan vaikuta ensinäkemältä masentuneelta. Hän voi vaikuttaa aivan tavalliselta, mutta kun pääsee lähempään kontaktiin, niin sieltä nousee juuri tämmöisiä epärealistisia pelkoja, että hän sairastaa jotakin vakavaa tautia. Ja myöskin erilaiset itsepintaiset kiputilat, syy niihin on usein masennus, ja paras lääke ei suinkaan ole särkylääke, vaan mieto, masennuslääke, auttaa kaikista parhaiten tuommoisiin itsepintaisiin kiputiloihin. Niistä oli myöskin tuolla lääketieteen koulutuksessa puhetta. Eräs tärkeä piirre kriisitilassa olevassa ihmisessä on taantuminen. Sehän tarkoittaa sitä, että aikuinen ihminen on tunne-elämänsä reaktiossa palannut ikään kuin lapselliselle tasolle. Hän muuttuu oikuilliseksi. Hän, joka tunne-elämänsä ilmaisussa aikaisemmin on pystynyt erottamaan paljon eri vivahteita mustan ja valkoisen välillä kuvainnollisesti sanoen, on palannut tilanteeseen, jossa asiat ovat joko mustia tai valkoisia. Vivahteet ovat ikään kuin kadonneet. Sielunhoitaja on hänelle kuin kaikki voipa isä tai äiti, jonka päälle hän tahtoo heittää koko taakkansa. Silloin tarvitaan todella kärsivällisyyttä osoittaa apua hakevalle, että hänen vaatimuksensa ovat mahdottomat täyttää. Hänelle on osoitettava, että on olemassa taakkoja, joita hänen täytyy itse kantaa, tilanteita, joita on kestettävä ja joita on mahdotonta paeta, ja että alituiset pakoyritykset vain pitkittävät ja pahentavat tätä kärsimystä. Sielunhoitotilanteessa voidaan Jumalan armon avulla tämä kärsivä kokea, että se mitä pelätään voidaan kestää ja että tämä taakka kaikista huolimatta ei murskaa. Se on sittenkin kestettävissä. Jos me lapsena saamme kokea, että meistä pidetään ja meitä hyväksytään silloin, kun olemme kilttiä ja teemme oikein, mutta meitä moititaan ja rangaistaan ehkä kovallakin kädellä, kun olemme tuhmia ja teemme jotain pahaa. No valitettavastihan me emme aina voi olla kilttejä, niin kuin te muistatte. Mutta me haluamme aina olla hyväksyttyjä. Ja silloin opimme vähitellen peittämään tätä pahaa puolta itsestämme. Ja tämä tapa suhtautua vanhempiin voi myöhemmin toimia jonkunlaisena mallina Jumala-suhteessamme. Toisin sanoen, jos vanhempien suhtautuminen meihin, heidän hyväksyminen oli ehdollinen, me myöhemmässä elämämme vaiheessa me kuvittelemme hyvin helposti, että Jumalan hyväksyminen ja rakastaminen on samankaltainen, siis ehdollinen. Eli Jumala ei hyväksy meitä, kun olemme tehneet jotakin väärin, tai kun huomaamme, että meissä on jotain kielteisiä ajatuksia, vihan ajatuksia, jotain katkeruutta ja muita kielteisiä kiusauksia. Ja näistä asioista omatunto tuomitsee sitten jyrkästi. Ihmisellä, jolla on taipumus masentua, omistavat yleensä ankaran omatunnon. Omatuntohan on tietyssä määrin siis relatiivinen. Se ei ole ehdoton oikean ja väärän mittari, ja se voi vaatia korjausta. Mutta jotta korjaus voisi tapahtua, tarvitaan turvallisuutta, hyväksymistä, myötäelämistä. Oman tunnon kylmäkiskoinen korjausyritys sielunhoidossa, se voi viedä katastrofiin, uskon menetykseen, oman tunnon ja yleensä asenteiden muuttamista, sehän vaatii pitkän aikaa. Jos me just ajattelemme, millä tavalla juuri nämä vuorovaikutuskyvyt, miten ne kehittyvät ihan lapsesta pitäen. Ja jos ne on jollain tavalla mennyt vinoon, niin niiden korjaaminen vaatii todella aikaa. Mutta se on hyvin tärkeää muistaa, että korjaaminen on yleensä mahdollinen. Se ei ole epätoivoinen. Ja jos omatunto tuomitsee jyrkästi, tartutaan sitten lähellä olevaan ratkaisuyritykseen, peitetään näitä pahoja kielteisiä asioita. Ja tämähän on just se torjunta ja tarkoittaa, että ihminen työntää pahat asiat pois tietoisuudestaan, hän lakaisee ne maton alle. Tämä on kuitenkin voimia kysyvä prosessi, jonka takia sielu väsyy. Tästähän me luemme myös Raamatusta. Ja tässä aamulla tämä seurakunnan johtajahan luki tämä salmi 102. Se voisi olla ihan lukemisen arvoinen. Ja yleensä monta salmia ja myöskin valitusvirret. Jos haluatte päästä tarkemmin selville, miltäs tosi ahdistuksessa oleva ihminen, millä tavalla hän kokee tilansa, niin silloin kannattaa lukea esimerkiksi juuri valitusvirret 3. luku. Siinä on, voi tuntua me monesta, että tässä on nyt todella liioittelua, mutta kun on istunut ja keskustellut ahdistuksessa olevien kanssa, niin aivan ihmettelee, kuinka juuri nappiin moni nämä Raamatun kuvaukset ovat niin kuin onnistuneet. Daavidhan kertoo salmi 32, siinä on pari jaetta, 3 ja 4, hän sanoi, että kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälleni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Daavidille hän tosin selvisi, mistä tämä asian tila johtui, mutta ei se selvinnyt hänelle ilman apua myöskään. Siihen tarvittiin myöskin profeetta Naatan, joka ihan tuommoinen klassillinen realiteettikonfrontaatio, joksi sitä voisi kutsua, kun hän kertoi tämän vertauksen ja lopulta hän sanoi, sinä olet se mies. Silloin Daavidille välähti, mistä oli kysymys, mistä hänen tukala tilanne, mistä se johtui. Että se oli suorassa syy-yhteydessä hänen tekemän synnin kanssa. Ja tilanne laukesi, kun hän tunnusti syntinsä. Ja hän sai kokea anteeksi annon suloisuutta. Aivan toisin oli sitten Jobin kohtalo. Häntähän kohtasi aivan yllättäen mitä hirvittävimpiä onnettomuuksia. Ja ensin hän oli ikään kuin shokissa. Ja hänen ystävänsä, niillä oli ainakin sillä hetkellä sormituntumaa. Ne jaksoi istua hänen kanssaan peräti viikon puhumatta mitään. Mutta sen jälkeen alkoi tämä vuoropuhuttelu. Minusta tämä Jobin kirja, se on aivan fantastinen kirja semmoiselle, joka joutuu työskentelemään häiriintyneiden ja kriisissä olevien ihmisten kanssa. Sieltä aina uusia näkökohtia nousee. Vaikka olen lukenut sitä vuosikymmeniä, niin aina sitä jotain uusia näkökohtia vilahtaa, kun siihen taas paneutuu. Siis ongelmahan oli siinä, ettei Job lainkaan tajunnut, mistä oli kysymys. Ei ollut mitään selvää syy-yhteyttä syyn ja seurauksen kanssa kuin kuningas Daavidin tapauksessa. Ja näin onkin asianlaita useimpien masentuneiden ihmisten kohdalla. Jobin ystävät olivat huonoja sielunhoitajia. He kiristivät Jobilta tunnustuksia, ja heidän ymmärrykseen ei mahtunut muuta mahdollisuutta kuin selvä syyn ja seurauksen laki. Job oli tehnyt syntiä ja synnin tunnustus olisi avain hänen ongelmien selvittämiseen. Tämä kiusaus vaanii kyllä meitä sielunhoitajia. Me haluaisimme niin mielellämme saada nopeata tulosta työstämme. Nyt tunnettu myös, että masentuneella ihmisellä on vaikeuksia vihamielisten tunteittensa kanssa. Ja tämä tulee myöskin selvästi esille Jobin tapauksessa. Ja Jobin huonot sielunhoitajat kärjistivät vain tilannetta. Ja Jobin käsitys Jumalan rakkaudesta, se oli myöskin ehdollinen, niin kuin aikaisemmin oli puhetta. Hän syyttää Jumalaa väärämielisyydestä. Nämä hänen ystävänsä, ne kuvitteli, että Job olisi tehnyt jotakin pahaa. Mutta Jobhan puolustaa itseään. Hänhän oli omasta mielestään elänyt täysin nuhteettomasti. Hän oli ollut leskien suoja ja orpojen ystävä. Hän oli aina tehnyt, siis auttanut hädässä olevia. Ja tämä oli nyt sitten palkka tästä. Siis Job oli kuitenkin pikkuhiljalleen ajautunut siihen tähän meille niin hyvin tavalliseen käsitykseen. Kun minä palvelen Jumalaa, niin totta kai Jumala siunaa minua. Tämä on todella, siis uskaltaa todella olla Jumalan siivellä. Siis tajuta tämä sovinto syvyydessään. Se ei ole niin helppoa. Se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista, kun me monasti luulemme silloin, kun me olemme halleluja kukkuloilla. Saattaa olla hyvinkin paljon tummia, mustia alueita alitajunnasta, josta meillä on vielä minkäänlaista tietoa, mutta jotka sitten määrätyt kriisit kyntää esiin, minkälaisia me todellisuudessa olemme. Ja monta kertaa joudumme Jeremian kanssa toteamaan, se onkin sittenkin totta, mikä Jeremia sanoo, petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Tämmöisiä sydämiä, ei nyt tämä pumppu, vaan se sisäinen maailma on meillä jokaisella ja sen takia tämä sovitus on välttämätön ja sitä ei koskaan osteta hyvillä töillä, niin tärkeitä ja tarpeellisia kuin lähimmäisten auttaminen sittenkin on, mutta emme niilläkään osta pelastusta. Se on jo ostettu ja siihen pysyminen, se on todella se tärkein tässä elämässämme. Masentuneiden yleensä kärsivien ihmisten suuri kiusaus on itsesääli, itsekeskeisyys. Heistä tulee helposti maailman keskipiste. Ja Jobin kirjan loppuosassa näemme, kun Jumala itse tarttuu sielun hoitoon. Sitä ennen kyllä Elihu oli tehnyt Jobin sanattomaksi. Siis Jumala tekee aluksi jotakin kysymyksiä Jobille, missä hän oli, kun maailman perustus laskettiin. Hän ikään kuin hellävaroin asettaa Jobia oikealle kohdalleen luomakunnassa. Sitten hän siirtää Jobin huomiota pois itsestään esittämällä luomakunnan ihmeitä. Silloin se oli virtahepo ja krokotiili, joka Jumala selvitti Jobille. Sai Jobin huomion pois siitä omasta itsesäälistä tähän luomakunnan näihin luomuksiin. Toisaalta on suotava kärsivälle tilaisuus kertoa vaivoistaan, ikään kuin läpi työskennellä ongelmiaan. Toisaalta asia ei yksinomaan ratkea jauhamalla loputtomasti ongelmia, jolloin itsekeskeisyys vain korostuu. Näin ollen on masentunut ja yleensä neuroottinen, hermostunut ihminen kannustettava pysymään yhteydessä, olemaan mukana, että hänellä olisi jotain tekemistä. Silloin hänellä ei ole niin paljon aikaa ajatella itseään ja hekumoida itse säälissä. Jobin jumalakuva oikaistiin hänen kärsimyksensä kautta. Tämä on todella hyvin yleinen tämä käsitys Jumalasta meidän uskovien keskellä. Niin kuin sanoin jo, että Jumala rakastaa minua silloin, kun menee hyvin, mutta hän on hyljännyt, kun asiat menevät huonosti. Tällainen usko on sittenkin pintapuolinen. Painopiste on etupäässä tunteissa, näkyväisessä. Sen takia se kestää niin huonosti elämän kolhaisuja. On erittäin vaikea läksy oppia tämä hebrealaiskirjeen 12 ja 6, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Toinen ryhmä näistä sielullisesti häirintyneistä on persoonallisuushäiriöstä kärsiviä. Aikaisemmin puhuttiin psykopatiasta, mutta se on saanut niin paljon kielteistä latausta, että siitä on luovuttu. Nyt se ikään kuin taas on palaamassa, mutta silloin kun puhutaan niistä kaikista vaikeimmista rikollisista, silloin saattaa puhua psykopaateista. On olemassa semmoinen ryhmä, joilla on melkein on erittäin suuria vaikeuksia ylipäätänsä kokea syyllisyyden tunteita. Vaikka ne tekisivät minkälaista pahaa tahansa, niin ei siitä tule mitään syyllisyyden tunteita. Semmoisista ollaan taas niin kuin palaamassa juuri tähän nimitykseen. Persoonallisuushäiriöt on tutkittu aika vähän, juuri nimittäin niitä on myöskin tuommoisia lievempiä muotoja. Niitä on yllättävänkin paljon, mutta niitä on vähän tutkittu. Mutta nämä pahat, nämä vaikeammat muodot, niitä on paljon enemmän niin kuin kartoitettu. Nämä persoonallisuushäiriöt on paljon yleisempiä meissä miehissä. Yleensä on, oli äsken puhetta siellä lääketieteessä, että niitä on noin 6–9% jossakin tutkimusaineistossa. Ja yhdessä oli, että 4,5% on miehiä ja 0,8% on vaan naisia, jotka kuuluvat tähän häiriöryhmään. Nämä häiriön oireet tulevat esille suhteellisen varhain. Ensimmäiset vakavat oireet näyttäytyvät jo koulun alkamisvaiheessa. Ja viimeistään ne tulee esille ennen 15 ikävuotta. Ja vaikeimmat tapaukset tulevat ilmi muun muassa koulun pinnauksena ja opettajien vastustamisena, toverien kiusaamisena, jopa kotoa karkaamisena ja tämmöisenä pikkurikollisuutena, näpistämistä, varastamista. Minkälaisia luonteen piirteitä ovat sitten tyypillisiä näillä ihmisillä? Ensinnäkin sanotaan, että heidän itsetuntonsa on heikompi kuin normaali ihmiselle ja myöskin huomattavasti heikompi kuin neuroosista kärsivillä. Tämä tulee esille nimenomaan kestämättömyytenä. Asianomainen ei oikeastaan sietää viivytyksiä, ei oikein kykene pitkäjännitteiseen toimintaan. Ajan taju on tavallaan niin kuin huonosti kehittynyt. Ja tämähän on tyypillistä nimenomaan lapsille, että tämä ajantaju on juuttunut lapselliselle tasolle. Sen sijaan tämä todellisuustaju ei ole häiriintynyt niin kuin mielisairailla. Ja oman tunnon toiminta, se on vajaavaista, se ohjaa heitä harhaan ihmissuhteissa. Paha on usein se, mikä asianomaisella itsellä on epäedullista, ja hyvää se, mistä hänelle on hyötyä. Ristiriitojen käsittely tapahtuu usein purkamalla niihin liittyviä jännityksiä ulospäin, ulos ajeramalla. Vihastuvat helposti, aggressiivisia, jo heikko impulssikontrolli. Persoonallisuus on siten tavallista suuremmassa määrin viettien vietävänä. Ihmissuhteissa ovat pinnallisia ja pystyvät harvoin luomaan syvällisempiä ihmiskontakteja juuri tämän korostuneen itsekeskeisyytensä vuoksi. Siis myötäelämiskyky on hyvin huono. He ovat siis tunne-elämältään kypsymättömiä, lapsellisia. Ja niin kuin jo mainittiin, on heidän omatuntonsa toiminta vajavainen, ja näin ollen he harvoin pystyvät kokemaan aitoa syyllisyyttä, vaan usein on kysymys vaan häpeän tunteesta. Juuri tässä kohden saatamme pettyä sielunhoitotilanteessa. Me saatamme jo kuvitella, että asiakas kokee aitoa syyllisyyttä, että hän kokee katumusta, mutta kysymyksessä olikin vain nopeasti haihtua häpeän tunne. Älykkyys vaihtelee tasoltaan ja se voi olla hyvin korkeakin. Työhistoria on tavallisesti lyhyt, katkeileva. Rutiinityö tuntuu tappavalta ja tuo esille kestämättömyyden. Useimmiten voidaan sanoa, että syyt persoonallisuushäiriöihin ovat sekä vajaavissa perintötekijöissä että huonossa ympäristössä. Kaikki eivät tosin tule huonoista, köyhistä, asosiaalisista ympäristöstä. Puhutaan myöskin parempien perheiden mustista lampaista. Mutta tavallista kuitenkin on, että persoonallisuudeltaan häiriintynyt ovat kasvanneet tunne-elämän kannalta kurjissa olosuhteissa. Äidit ovat olleet joko välinpitämättömät tai korostuneesti ylihuolehtivia, lapsiaan itseensä sitovia. Isät ovat usein alkoholistia tai puuttuneet kokonaan. He ovat usein kasvaneet kadulla vailla äidin rakkautta ja isän antamaa turvallisuutta. Joutuvat usein itkemään itkujaan yksin. Ja koska heidän pyrkimyksensä saada huomiota tavalla tai toisella vanhempien taholta torjutaan kerta toisensa jälkeen, he tavallaan niin kuin paatuvat tunne elämässään, ja tästä on kotoisin heidän puuttuva myötäelämiskyky. Ja ahdistuksessaan he helposti oppivat käyttämään päihdyttäviä aineita, syntyy usein kielteinen, vihamielinen suhde kaikkea, mitä edustaa auktoriteettia, siis vanhempia kohtaan. Ja tämä seuraus, että heidän yrityksensä nuorempana saada hellyyttä, huomiota kohdalleen on torjuttu joko välinpitämättömyydellä tai suorastaan vihamielisyydellä. He ovat siis syvästi pettyneitä jo siinä iässä, kun perustavaa laatua oleva ihmissuhdetta olisi pitänyt solmia. Me ymmärrämme edellä mainitusta tausta vasten, miksi tavanomainen lääketieteellinen hoito johtaa huonoon tulokseen. Ei mikään lääkehoito voi korvata sitä äidin rakkautta ja turvallisuuden tunnetta, jota vailla nämä ovat joutuneet kasvamaan. Nimenomaan kannin työssä me kohtaamme hyvin paljon juuri tällaisia ihmisiä. Ja se on kuitenkin hyvin lohdullista, että kyllä näitäkin voidaan auttaa. Anteeksi antamuksen ja toivon evankeliumi pystyy kyllä murtamaan kahleita, joita siis mikä vihamielisyys, katkeruus on näitä sitoneet. Tämä sanoma Jumalan rakkaudesta, joka on ehdoton, muuta ehtoa ei tarvita kuin että sitä otetaan vastaan. Se on jotakin valtavaa sellaiselle, joka aina on saanut kokea, ettei kukaan häntä oikein hyväksy korkeintaan määrätyillä ehdoilla. Tässä tarjotaan rakkautta, mikä hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on. Ja tällaista sanomaa onnettomalle ihmiselle, sitä ei löydy muualta maailmasta. Ei tiede, ei lääketiede oikein tunne tällaista sanomaa. Sen takia nämä ihmiset ovat haaste juuri meille, jotka tunnustaudumme uskoviksi. Kuitenkin joudumme usein hyvin suuriin vaikeuksiin sielunhoitotyössä juuri näiden kanssa. Mutta kun muistamme, että moni luonteeltaan häiriintynyt on jäänyt vailla sitä hyväksymistä ja perusturvallisuutta, mikä kuuluu normaali lapselle, jotta hänestä tulisi tasapainon ihminen, ymmärrämme, ettei hetkellinen hengellinen kokemus, pelastuskokemus, voi korjata vuosien laiminlyöntejä ja sen aiheuttama vino kasvu. Tämä Wilkerson, joka on ollut myöskin meille kannille esikuvana, hän on tuonut esille juuri tämän näkökohdan, että kun narkomaani tai alkoholisti tulee uskoon, silloin on noin 5% hänen auttamiseksi tapahtunut. Tarvitaan edelleen 95%, jotta hänestä tulisi jotenkuten tasapainoinen ihminen. Tämä on kärsivällisyyttä vaativaa työtä, mutta toisaalta minusta tuntuu, näiden parista löytyy todella ihailtavia persoonallisuuksia. Meillä on kannissa työssä sellaisia, jotka ovat olleet, voin nyt mainita tässä, yksi, joka makasi rautatiekiskolla, odotti pikajunan tuloa, hän oli päättänyt tehdä itsemurhan ja oli ryypännyt ja elämä oli täysin pielessä. Ja hän ei tiennyt silloin, että silloin oli ratatyötä pari kilometriä ennen sitä paikkaa, missä hän makasi. Ja pikajuna joutui jarruttamaan ja tuli sen verran hitaasti juuri sillä kohdalla, että ne ehti pysähtyä. Ja hän on yksi meidän parhaimpia työntekijöitä, jotka nyt todella, jolla on sormi tuntumaa, auttaa näitä kurjia kulkijoita. Eli näistä löytyy todella, mitä mä sanoisin, yllättävän merkillisiä persoonallisuuksia. Se on todella kutsunut, että me kannissa me teemme semmoista helmen kalastushommaa. No muuten näiden korjaamiseksi tarvitaan hengellisiä äitiä ja isiä, jotka ovat varustettuja kärsivällisyydellä, rakkaudella, lujuudella. Suurin vaikeus on, että pelastuskokemus ja synnin tunto, että se on niin pinnallinen. Murros ulottuu harvoin koko persoonallisuuteen, vaikka se olisikin aito. Vajavuutensa näkeminen on niin raskas asia, että vain vähitellen ihminen jaksaa ja rohkenee näkemään siitä uusia piirteitä. Ja tämähän pätee meille kaikille. Jeesushan sanoi erässä tilanteessa opetuslapsilleen, että hänellä olisi heille paljon sanomista, mutta etteivät he sillä hetkellä kestäneet kuulla sitä. Ehkä vaikein tehtävä on rajojen asettaminen. Käyttäytyvät usein kuin lapsia, joiden vaatimukset auttajiltaan ovat rajattomia. He luisuvat helposti manipuloimaan, hyväksi käyttämään auttajiaan. Viisasta ei ole tässä kohden antaa periksi. Toisaalta yleispäteviä ohjeita on hyvin vaikea antaa. Sielunhoitotyössä persoonallisuudeltaan häiriintyneiden kanssa on ehkä tärkeimpiä tehtäviä luoda luottamussuhdetta. Tähän kyllä tarvitaan Jumalan armoa ja se ei aina onnistu. Johtuen siitä, että moni on jo varhaislapsuudestaan saakka pettynyt niin raskaasti ihmissuhteessaan, etteivät pysty solmimaan normaalia ihmissuhteita. He ovat jollain tavoin juuttuneet tähän epäluuloiseen asenteeseen muita ihmisiä kohtaan. He voivat kyllä olla jopa viehättävät käytökseltään, mutta syvällä vallitsee jatkuva luottamuspula. Ja näiden kanssa, jos kenenkään kärsivällisyytemme joutuu äärimmäiselle koetukselle, koska he kokeilevat, olemmeko luottamuksen arvoisia. Toisaalta viimeiset tutkimukset ovat osoittaneet, että niin kuin sanoin, ne eivät ole sittenkään epätoivoisia. Nämä 45 vuoteen saakka on saatu niin hyviä tuloksia kuin että jopa 80% näistä ovat tulleet suhteellisen sosiaalisiksi. Mutta kysymys, että pysyykö ne hengissäsi niin kauan. Itsemurhafrekvenssi näiden kesken, koska suurin osa näistä hyvin huomattava osa käyttää alkoholia ja huumeita. Ja niiden keskellä on kuolleisuus hälyttävän suuri.